Dobar dan vsem skupaj. Dovolite najprej, da se predstavim. Odvetnik Velimir Cugmas, sklicatelj po mandatu gospoda Krašovca, tako kot ste tudi v vabilu lahko prebrali. Najprej želim se zahvaliti za vašo udeležbo, da ste se odzvali. Želim poudariti to, da je ta novinarska konferenca dejansko rezultat zaveze, ki je gospod Mirko Kraševec tekom sodnih postopkov tudi novinarjem dal. Povedal je, da ko bodo postopki pravnomočno končani, bo na voljo, tako da bo povedal tudi tisto, kar je nujno povedati, da pa med samim postopkom medijev in posledično sodišč z svojimi stališči ne bo obremenjeval, ker želi, da sodni postopki stečejo, tako kot veleva ustava. Sodnik sodi po ustavi, zakonu in svoji vesti. Ta vest seveda ne sme biti kosmata, kot se je izkazalo, kar bom kasneje tudi v nadaljevanju povedal. V uvodu se želim zahvaliti tudi ekonomski fakulteti, dekanici, profesor dr. Metki Takavčič, da je omogočila, da smo na njenem prostoru, zlasti glede na to, da je tudi omogočila profesorjem, ki v monografiji, ki so jo spisali soavtori kot vodilni avtor, gospod Mirko Kraševec, sodeloval je tudi akademik, profesor dr. Jože Mencinger, katerega odsotnost opravičujem iz zdravstvenih razlogov, čeprav je v vabilu bil najavljen. Poleg njega tudi profesor dr. Bogomir Kovač, ki je pravzaprav sedežni profesor te fakultete. Pri sami publikaciji, monografiji, pa sta sodelovala tudi nadškof dr. Franz Kramberger in svoj prispevek ima tudi dr. Štefan Špilak. O sami knjigi bo kaj več spregovoril vodilni avtor. Sam v svojem uvodu moram povedati, da se je opravičil tudi mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Sam se zahvaljuje za vabilo na to udeležbo. Vse udeležence pozdravlja. Pravi, da se je seznanil z gradivom. Je vesel, da je leto dodatno osvetljuje situacijo, v kateri se je nadškofija Maribor znašla leta 2008. Zdi se mu zelo pomembno, da se zadeva osvetli z več zornih kotov ob upoštevanju vseh dejstev in v odprtosti za resnico. Pomembno je zlasti, da se konkretno dogajanje, ki je v javnosti zelo odmevalo, presoja ob upoštevanju takratnih gospodarskih razmer tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem okviru. Poudariti želim, da ste mediji dodobra seznanjeni, kako so tekli postopki, sodni postopki zoper mojega varovanca, gospoda Mirka Krašovca. Vse tisto, kar je kronologija teh postopkov, je v gradivu tudi zabeleženo, tako da se sam v uvodu z datumi razen tistim, ki je mi najpomembnejši, to je, da se je zgodba dejansko dogajala 8 polnih let brez slehernega indica, pravzaprav ob manku zakonitih znakov kaznivih dejanj, kar je bilo vidno od vsega začetka, torej veste, da je gospod Mirko Kraševec bil procesuiran v tako imenovani aferi Betnava. V tej aferi je najprej bil vključen v predkazenski postopek kot oseba, ki bo podala potrebne informacije za razjasnitev zadeve. V sami preiskavi je imel status priče. Od vsega začetka je pa pomembno povedati to, da so kriminalisti v obsežni dokumentaciji zasegli bistvo, to je začasno situacijo, ki bi naj bila temelj preslepitve pooblaščencev in uradnih oseb na ministrstvu, vendar ta začasna situacija je nedvomno kazala, da je spisana v slovenskem jeziku tako, da je razumljiva sleherniku, pisalo pa je nedvomno, da vse tisto, kar je zaračunano, ni ugrajeno, pač pa da je tudi zaračunan neugrajen material. Da je ministrstvo od vsega začetka vedelo, da je temu tako, pa te začasne situacije ni niti izdelal, niti jo prilagal k zahtevku gospod Kraševec, ki ni bil poslovodeči Betnave, je bilo jasno, se je ministrstvo samo ob reševanju zahtevka oziroma ob utemeljevanju terjalo od takratne direktorice Betnave tudi obvezne priloge, v katerih je pa samo zahtevalo, da tudi zneskovno zapiše, koliko del je tisti, ki odpade na material, ki ni bil grajen, pač pa tudi plačan. Torej, pri kaznivem dejanju goljofije na račun Evropske skupnosti je bistvo preslepitev. Preslepitev je tako imenovani zakoniti znak, vkolikor zakonitih znakov določenega dejanja ni, tudi kaznivega dejanja ni. Od samega začetka se je torej vedelo, da dejanje, tako kot se dejansko zatrjuje, ni možno resne pravne presoje, ne le pravnika, ne le sodnika, niti študenta drugega letnika, ki je zaključil izpit iz kazenskega materialnega prava. Vsa ta zgodba seveda ima grenak priokus zaradi dejstva, da je kot napeljevalec v neposredno obtožnico po preiskavi vključen gospod Mirko Kraševec, ampak to napeljevanje je upisano tako, da tožilec, ki je zastopal in tudi usmeril že predkazenski postopek in kasneje obtožnico, je pred koncem prvega sojenja tudi modificiral in pri enem kaznivem dejanju zahteval, da je gospod Mirko Kraševec poznan za krivega dveh kaznivih dejanj, istih kaznivih dejanj v različni udeležbi. Ne le, da je to skregano s svojo logiko, sodišče je po taki obtožnici za eno zatrjevano dejanje gospoda Mirka Kraševca spoznalo za odgovornega, kljub manku bistva. Torej, da mu je bilo očitano dejanje, ki niti nima vseh znakov kaznivih dejanj. Za drugo udeležbo pri tem istem dejanju je bil oproščen, izrečena pa mu je bila kazen zapora 2 let. Ko se je gospod Mirko Kraševec pritožil zoper to odločitev, kjer je uveljavljal seveda vse pritožbene razloge, je višje sodišče v Celju, ki je to pritožbo obravnavalo, ampak povedati je potrebno, da se je pritožil tudi tožilec. Prvostopno sodbo razveljavilo, zaradi absolutno bistvenih kršitev določb postopka in sodišču zadevo vrnilo pred nespremenjeni senat. Isti senat, ki je odločal v drugo, spet ni ugotovil tistega zatrjevanega manka, ki je pravzaprav viden in ki je dokazoval, da preslepitve dejansko ni moglo biti, je v ponovnem odločanju postrožil svoj meter in ne vem, če zato, ker je si drznil pritožiti si, spoznal ga vnovič za odgovornega, sedaj enotnega kaznivega dejanja in izrečena mu je bila kazen 3 leta zapora. Zoper to odločitev je zopet padla pritožba in višje sodišče v Celju je v spremenjenem senatu potrdilo to odločitev. po vložitvi zahteve za varstvo zakonitosti je gospod Mirko Kraševec poizkušal tudi z odložitvijo izvršitve kazni. Opisujem in imate terminološko kako, rokovno kako, zgodbo poznate. Preden je zahteva za varstvo zakonitosti prispela pred Senat Vrhovnega sodišča, je tudi že prestajal zaporno kazen. Ko pa je sodišče glede na pripad zadev, sicer prednostno zadevo obravnavalo, je istega dne, ko je začelo obravnavati zadevo, ugotovilo uvodoma povedano, takoj izdalo odredbo, da se prestajanje kazni prekine in po obravnavanju celotne zadeve in po izdelavi pisnega odpravka odločitve, tudi razveljavilo vse odločitve tako prvostopnega kot drugostopnega sodišča, zadevo vrnilo v ponovno odločanje in v ponovnem odločanju je na prvi stopni bila izdana oprostilna sodba, zoper katero je tožilstvo vložilo pritožbo. Ta pritožba je bila zavrnjena in potrjena oprostilna sodba. Vendar, ko je dejansko prihajalo do tega, da so že tudi mediji nakazovali v svojih prispevkih bistvo zagrešenih napak, se je zgodilo še nekaj. Gospod Mirko Kraševec mi je kot svojemu zagovorniku zaupal, da je vabljen na informativni razgovor zaradi tako imenovane zadeve Mladinska knjiga, kjer pa ga zgolj kot osebo, ki bo podal zanimive in potrebne informacije kriminalistom, vabijo, da pa glede na to, da v nobenem izmed dokumentov ni njegovega imena in priimka, kaj šele podpisa, zgolj v postopanju je vabljen za to, da pač se spis zaključi. Poudariti moram, da je nekako to bilo 7 dni pred relativnim zastaralnim rokom, tako da kot zagovorniku mi je bilo jasno, da zadeva ne bo nedolžna, da se bo zgodilo nekaj, kar bo rodilo v novo, ne le nepravilnost, pač pa veliko zlorabo prava na račun mojega varovanca. In res je, vložila se je zahteva za preiskavo, tudi v smeri mojega varovanca, kot osebe, ki je napeljal takratne odgovorne osebe, da so storili opisana dejanja. Čeprav v predkazenskem postopku je bilo jasno, da se udeleženci pravnega posla nikoli niso videli, se sprav do takrat niso poznali in gospoda Mirka Kraševca se ni moglo opredeliti v drugem svojstvu kot v svojstvu njegovih položajev, ki jih je takrat v preteklosti, preteklem obdobju dejansko imel kot ekonom, imel kot predsednik uprave, tako ekonom Mariborske nadškofije, predsednik uprave gospodarstva Rast, ki pa z konkretnimi dejanji kot oseba ni imel nič. Vi veste, da kazenski zakonik Republike Slovenije in tudi ustava ne dopušča položajne ali kolektivne odgovornosti, vendar prav to je potrjevalo, da se je tudi moj varovanec znašel tudi v drugem postopku. Rezultat tudi drugega postopka vam je znan. Že prvostopno sodišče v Ljubljani je zoper vse obtožene izdalo oprostilno sodbo na podlagi pritožbe tožilstva, ki je bila zavrnjena na višjem sodišču, je oprostitev vseh tudi potrdilo višje sodišče. Tako da z tem aktom je dejansko moj varovanec izpolnil tisti termin, ki ga je napovedal za to tiskovno konferenco, vendar COVID situacija, kakor tudi njegov angažma na knjigi, o kateri bodo avtori danes v našem primeru profesor Kovač v svojem imenu in v imenu akademika profesor dr. Menzingerja, vodilni avtor gospod Kraševec pa sam, povedali kaj več. Kako je knjiga nastajala? Knjiga je nastajala v tistem obdobju, ko je moj varovanec bival v Avstriji. Veste, da je dejansko od 26. februarja 13 do 9. junija 17 bival pri gostiteljih benediktancih, rektor, gospod monsignor Siegfried Stadtmann je o tem zapisal tudi potrdilo in v njem tudi zapažanja takratnih bratov, ki so, kot piše, kot sobratje smo občudovali in cenili njegovo pozorno obzirnost, ki se je razodela ob sami življenjski zgodbi. Iz njegovih ust ni ob tem nikoli prišla slaba beseda ali obsodba. Pripravljen pomagati, je v našem samostanu prevzemal preproste službe in pri tem pokazal veliko pastoralnega čuta, zlasti, ko je bilo treba opravljati duhovne naloge. Po naši presoji je gospod Mirko Kraševec globoka, zrela in duhovno dorasla osebnost in ga z občudovanjem spoštujemo, saj kljub vsem bremenom, ki smo jih naložili, v njegovi osebi ni bilo zaslediti nobene zagrenjenosti ali maščevanja. Zbral in imel je pogum za potrpežljivo in obenem odločno nadaljevanje poti vse do takrat, ko se v njegovi zadevi tudi z sodbami na sodišču razodene vsa resnica. Iz srca želimo gospodu Mirku Krašovcu, da se tudi uradna cerkev končno odloči za dejansko pot nasproti njegovi rehabilitaciji. Torej, ta zadnji stavek, ki sem ga na koncu prebral, pa z uvodnim pozdravom mariborskega nadškofa, metropolita, kaže, da je Mirko Kraševec tudi vrnjen v svoje občestvo. Dejstvo pa je, da mu država, Republika Slovenija in vsi tisti, ki so mu prizadejali veliko zlo, ki kot sam čutim, gre dejansko za psihično mučenje in uničenje osemletnega življenja, ki ga ne vrne nihče, nobeden satisfakcije do sedaj še ni nudil. Pa ta satisfakcija ni samo tisto, kar ustava v 26. členu določa kot odškodninsko obvezo države. Sam menim, da smo na stopni družbenega razvoja, ko bi moral tudi vsak tisti, ki je krivo pričal, ki je podajal neutemeljene obtožbene očitke, ki je po krivem sodil tudi prevzeti del svoje odgovornosti. Sam menim, da najmanj z opravičilom, ki ga pa vse do sedaj ne od posameznikov, ne od predstavnikov države ni bil deležen. Sam o zgodovini tega primera kaj več ne bi. Moraliziranje ni naloga odvetnika. Dejstva ki pa pričajo sama zase in ki opisujejo tudi okoliščine, zaradi katerih se je moj varovanec znašel tudi v kolesju države, tudi prisilnega aparata, pa govorijo sami zase in jih je skrbno beležil in v knjigo skupaj z soavtorji tudi spisal moj varovanec. Ta publikacija, v kateri bojo kaj več povedali avtori, dejansko bo pomagala slehernemu bralcu, da bo sam prišel do svoje resnice, da bo sam prišel do krivcev, da bo sam prišel do okoliščin, do dejstev, ki so pojasnjena. Zato namen današnje tiskovne konference ni s prstom kazati na konkretiziranega krivca, individualizirati določena ravnanja bolj, kot jih poznate. Namen je predstaviti vam tudi zapisano monografijo, ki je v zaključni redakciji, njenim avtorjem pa sedaj dajem besedo. Najprej bi pozval gospoda Mirka Krašovca, kasneje še pa profesorja Kovača, da bosta glede na izpostavljeno tudi sodelovala na tej konferenciji. Hvala.